Incidents noticis vakar, kad pirmā Baltijas kanāla žurnāla Aleksejs Dunda vēlējies iegūt plašāku informāciju par veikalā Brīvības ielā notiekošo kratīšanu. Dunda centies iekļūt tirzniecības telpās. Tā kā centrālā ieeja bija slēgta, žurnālists mēģinājis telpās iekļūt pa dienesta ieeju. No žurnālista sižeta redzams, kā Dundu izgrūž laukā pa durvīm un viņš nokrīt zemē.
Tuta, u podъезда, нас и встретил этот статный мужчина. Было это так.
Žurnālists atzīmē, ka viņš pirms incidenta finanšu policijas darbiniekam pateicis, ka viņš ir masu mediju pārstāvis un ka vēlas vairāk uzzināt par notiekošo kratīšanu. Taču tā vietā, lai pieklājīgi pateiktu, ka žurnālisti šādās pārbaudēs nav vēlami, finanšu policijas darbinieks pielietojas fizisku spēku.
Normāli cilvēks stanet vot tak vot upihvots drugogo chlovēka. Ja понимаю, он проводил обыски.
Vai normāls cilvēks tā grūstīt otru cilvēku? Es saprotu, ka viņš veica pārbaudi, un es visticamāk traucēju. Saprotiet, šis darbinieks ir ļoti liels, liela auguma un svēra ap 100 kg. Es pēc grūdiena tā arī aizlidoju. Varbūt viņš negribēja, lai es aizlidoju, bet uzmanīgi izstumt, bet nesināca, un es nokritu. Viņš varēja vienkārši pateikt, ka nevaru dot nekādus komentārus, vērsieties pie vidkomunikāciju daļas.
Žurnālists saka, ka pēc notikušā vērsies policijā, kas ierosinājusi kriminālu procesu. Savukārt valsts ieņēmumu dienesta vadītāja pienākuma izpildītāja Ināra Pētersona šodien tikšanās laikā Dundam visa vid vārdā atvainojusies par notikušo, turpina Pētersone.
Viennozīmīgi. Tas nav pieņemams. Vienalga, vai teiksim, mēs darbā, vai teiksim, ar nodokļu maksātāju vai ikdienā, bet nu, vardarbība tas nav tas līdzeklis, kādā veidā risinot. Protams, ir jāizvērtē arī apstākļi. Vai tā bija nejauša, teiksim, cilvēkam paslīdēja kāja un viņš krita, nu, visvairāk liekas, ka nē, tā nevarētu būt, bet nu, jāizvērtē visi apstākļi.
Pētersona klāsta, ka viņa savā daudzu gadu darbā vid šādu incidentu piedzīvojusi pirmo reizi. Žurnālista Rūstīšanā vainotais finanšu policijas darbinieks iestādē strādājot daudzus gadus, un nekādi pārkāpumi viņa darbā līdz šim nav konstatēti. Viņa versija par incidentu veikalā pārbaudes laikā gan atšķiroties no žurnālista stāstītā. Notikušo tagad skaidros arī vidsāktajā dienesta pārbaudē.
Nu, gadījums ir tiešām ļoti nepatīkams, jo nu, izskatās, ka valsts institūcijas pārstāvis ir bijis ļoti necavaldīgs.
Anda Rožukalne, Latvijas žurnālistu asociācijas vadītāja, vienlaikus atzinīgi vērtē vida vadības operatīvo reakciju. Dienas neizvairījās no notikušā skaidrošanas un atvainojās žurnālistam. Asociācijas vadītāja gan cer, ka dienas būs uzdevuma augstumos arī incidenta pārbaudē un vainīgo saukšanā pie atbildības.
Protams, atvainošanās ir laba lieta, bet es domāju, ka šoreiz tomēr nu, neizsakot savu viedokli par iespējamiem sodiem būtu pamatīgāk jāizmeklē, jo žurnālists ir arī iesniedzis iesniegumu policijā un ir fiksēti viņa miesas bojājumi, bet nu, šoreiz ka vajadzētu arī paskatīties, ka varbūt ir arī nopietnāk jārēģē.
Viddienesta pārbaudi plāno veikt mēneša laikā. Pēc tam lems, vai šajā gadījumā ir ierosināma disciplināra lieta. Ilze Zālīte, Latvijas radio.